Hartlik goeiemôre aan elkeen. Dominee Dani kom ingestap hier by die deur en hy sê vir my, ek het al baie vir jou en bid baie vir jou. Gebid en hy bid vir jou. Maar hy het nie gehoor wat ek vir hom agterna aangesê het nie. Hy vra dat hy moet bid dat ek nie weghardloop nie. Dit is 'n groot voorreg wanneer ons hier mag staan. Die dag te doen en Nico my bel en vra of ons nie 'n spreker hier sal wees nie. Was die eerste woorde wat in my gedagtes opkom, doem, ek dink jy maak 'n fout. Hoe kom Willie? En ek het vir hom gesê, hy het vir sy moenie nou antwoord nie, vat so paar daggies en dan kan ons weer praat. Maar die Here het dit duidelik in my hart kom druk, dat dit sy plan en wil op hierdie stadium is. En ja, ons staan vanmôre hier, met die wete, dat God het gekies, dat ons vandag hier moet wees. Elkeen van u. En in die laaste tyd daar in ons gemeente in Ermelo, is dit elke keer wanneer ons die Introïdes lied sing, en ons het 'n paar wat ons daar sing, maar die een wat ons sing, begin met hierdie woorde wat allemaal baie goed ken. God is hier teenwoordig. En as ek die woorde hoor, dan denk ek, Here, hierdie nietige mens, en jy maak moeite om in ons teenwoordigheid te kom. Ons is eintlik in die Here sinne, maar hy is hier teenwoordig. En het gryp my aan. En mag die Here ons seën vanmôre ook met sy woord. Mag hy ons toerus om te ontvang wat hy vir ons ook wil sê. Vriende, ek gaan u nooi om saam te staan en dan gaan ons hierdie pragtige Halleluja lied 208 sing. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. En dit wat daarop volg, dan sing ons dit tot eer van die Here. Dankie. In die voorbereiding van die woord kom ek op hierdie gedagte af wat my nogal baie ook aan die hart geroer het, hierdie woorde The world offers promises full of emptiness. But Passover offers emptiness full of promises. An empty cross, an empty tomb, empty grave clothes, and full of promise. En is dit die waarheid, vriende, dat die kruis is leeg, die graf is leeg. Maar daar was 'n prys wat betaal moes word om daar te kom. Vriende, ek nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak, en dit by Psalm hoofstuk 22. Psalm hoofstuk 22, en ons gaan die 19 versies daarvan saam lees. Maar terwyl ons die plek daar oop het, kom ons buig net ons hoofde en bid ons saam. Here, ons kom in hierdie oomblikke in stilte, en ons wil net laag voor die voete buig. Here, ons is op 'n dag wat ons in ons Christelike kalender vier met groot dankbaarheid. Die dag wat U die lewe vir ons neergelê het. Dag aan 'n kruis hout vasgeslaan. En ons dank U, Here, dat dit was nie omdat ons dit verdien het nie. Dit was omdat U liefde so ontsaglik groot vir U skepsele was. En omdat U geweet het, dis die enigste pad wat gestap kan word vir die mens om enigsins 'n kans te kan hê om sy saak met U reg te maak en weer 'n verhouding te kan hê. Hier elke jaar gryp dit my hart aan. Dit wat ons in Filippense 2 lees, dat U die heerlikheid van die hemel prys gegee. U het dit geen roof geag om die heiligheid, die volmaaktheid prys te gee. En 'n gestalte van 'n mens en 'n diensknegt aan te neem. Want U het geweet, dis die pad. U het geweet, dis die enigste manier waar daar 'n volmaakte offer gebring kan word. En ons dank en ons eer U daarvoor. Sal bid, Here, vanmôre vir hierdie woord, wat op 'n ander manier na ons kant toe sal kom. Dat die onwaardige lippe sal salf, asseblief. En ook elke oor en hart wat hierdie woord moet hoor. Dit sal salf, Here, en ontvanklik sal maak, o Gees van God. Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van ons harte welbehaaglik sal wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Psalm 22 vanaf vers 1 lees ons dan met mekaar saam. Vir die musiekleier op die wysie van Dawid, ag verskoon tog, op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie, en s'nachts, en ek kan nie swyg nie. Tog is u, die heilige wat woon onder die lofsange van Israel, op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en u het hulle uitgered. Hulle het aangeroep en het ontvlug, op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en veracht deur die volk. Almal wat my aansien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos baa in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeders bors. Aan u is ek oorgegee, van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel en sterkes van Bason het my omring. Hulle het my mond of hul mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeer en brul. En ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, al my beendere kon ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer, hulle verdeel my klere onder mekaar, en werp die lot oor my gewaad. Tot sover uit die woord van die Here, ons bid dat die Here hierdie woord ook aan ons harte, dan ryklik ook sal seën vanmôre. Vriende, ons weet uit die opleiding wat mens kry en baie keer uit die studie wat ons doen, dat ons hoor van messiaanse psalms, en psalm 22 is dan een van hierdie messiaanse psalms, wat beteken net eenvoudig, dit is 'n profesie wat oor die Here Jesus dan ook vir ons gemaak is. Psalm 22, as ons mooi aan dit dink, en ons dink aan juist die gebeure wat ons in hierdie dae dan herdenk, dan is dit 'n profesie wat gemaak is spesifiek juist oor die kruisgebeure van die Here Jesus. Dit voorspel die pad wat Jesus sou loop vir elke mens op aarde. En daarom praat ek vanmôre met u dan onder die tema Jesus se pad na die kruis vir jou en my. En ek wil vra dat u my vanmôre sal verdra dat dit dalk nou nie, en ek herinner my aan 'n geleentheid hier op Eden waar Dominee Hennie Prinsloo gepreek het en hierdie woorde gebruik het, dat hierdie nou vanmôre nie dalk die beste homiletiese preek gaan wees nie. Maar ek glo dit is hoe die Here dit op my hart gedruk het, dat ons in hierdie boodskap met u gaan vra of u saam met my 'n reis in die gedagtes wil ingaan terug in die geskiedenis. Ek wil u nooi vanmôre om saam met my 'n pad te stap, naamlik die pad wat Jesus vir u en my gestap het. En ons bevind ons daar in die boefretrek. Ons staan daar in die hoekie en ons sien dat die Here Jesus is besig met sy disippels. 'N paar dinge wat daar aan die gebeure is. En ons sien eerstens dat Jesus vat 'n skottel water en 'n handdoekie en hy begin sy voete sy disippels een vir een te was. En hy kom by ou Petrus, soos ons ou Petrus al leer ken het. En ons sien Petrus sê vir hom, Here, nee, moenie my voete was nie, ek is dit nie waardig nie. En ons hoor hoe Jesus vir hom sê, Petrus, as jy dit nie toelaat, nie, het jy nie deel aan my nie. Petrus, een extrovertiese persoonlikheid, sê nie, Here, as dit aan die voete moet wees, die hande ook asseblief. En Jesus sê nie, is nie nodig. En hy sê vir hulle, dit wat ek vir julle hier gewys het, vra ek dat julle dit moet gaan doen, om diensbaar te wees, 'n diensknegt, mense te gaan dien. En dan hoor ons, Jesus maak die volgende uitlating. Hy sê, een van julle gaan my verraai. En dan sien die manne is hier onder mekaar besig en vraag jy, wonder wie gaan dit wees? Wie kan dit wees? Ons is dan die hele tyd saam met hom, ons het hom gedien, ons het die pad gestap. En hoor ons Jesus' woorde op hierdie vraag, want een van die disciples het hom gevra, Here, maar is dit dalk ek? En so die ander ook, is dit ek, Here? Jesus antwoord, en hy sê daarso, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. So asof Jesus 'n duidelike leidraad hier kom gee, wie gaan hier die man wees? En dan gaan Jesus verder, en hy sê die volgende, ek wil amper sê verdoemende woord, die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is. Maar wie daar die man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, dat daar die man nie gebore was nie. En dan sien ons, Jesus is nog so bietjie besig, en hy gee laaste onderwysing weer aan sy disippels, en dan sien ons hulle buig die hoofde en Here Jesus doen die hoëpriesterlike gebed, waar hy vir sy disippels bid, en nie net vir hulle nie, maar ook vir elke mens, wat na die tyd die Here as hulle verlosser en saligmaker sal ontmoet, bid die Here Jesus daar die dag ook vir jou en my. En dan sien ons die nagmaal wat Jesus instel. Die brood wat gebreek en uitgedeel word, en die beker wat onder mekaar gedeel word. En ja, glo ek met my hele hart, die Bybel sê dit nie, maar ek wil dit in my hart insien ook, hoe daar 'n loflied saamgesing word, tot eer van die Vader. En dan beweeg ons uit die boevertrek uit, en ons vind onsself op pad, na die Olyfberg, in daar die rigting, en ons hoor dat die Heer Jesus weer met sy disciples daar ook een woordjie spreek, en ons hoor hy sê vir hulle, julle sal allemaal in hierdie nacht aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En vriende, hier is die profesie wat die Heer Jesus vir hulle uitwys, namelijk dit wat in Sagaria 13 vers 7 staan, waar hy sê, ek sal die herder slaan en die skape van die skudde sal verstrooi word. En dan is het weer ou Petrus. Hy sê, ek wil dit nie hoor nie, Here. Hy sê, al sal allemaal ook aanstoot neem aan u. Ek sal nooit nie. Dan kyk ons hoe Jesus vir Petrus kyk en hy sê vir hom, Petrus, voorwaar ek sê vir jou in hierdie nacht, voordat die haan gekraai het, hy my 3 maal verloon. En dan Petrus weer, baie ernstig, Here, nee, al moes ek ook saam met u sterwe,
Ek sal u nooit verloon nie. So ernstig het Petrus gevoel oor sy verhouding, dat hy bereid was om met sy mond te verklaar, Here, al sou dit beteken dat almal teen u opstaan en u verlaai en verloon en al hierdie dinge doen, ek is bereid om my lewe saam met u te gee. Maar verloon, nooit nie. En soos ons ons oë uitvee, bevind ons daar, ons in die tuin van Getsemane. Pragtige tuin. En ons kom en ons stap in saam met Jesus en die disippels, ons so altyd hier in die agtergrond. En ons hoor hoe Jesus vir sy disippels sê, bly julle hier, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. En ons sien hoe vat hy vir Petrus en Johannes en Jakobus so bietjie saam met hom nog 'n entjie verder in die tuin in. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Hy deel sy hart met hierdie drie manne van hom, wat hy 'n meer intense verhouding mee gehad het. En dan vra hy vir hulle, bly hier en waak. En dan sien ons Jesus stap 'n entjie verder in die tuin en so trend so ver as wat 'n man met 'n klip kan gooi. En ons hoor hy begin bid, ons kan nie alles dadelik hoor nie. Ons sien is 'n gebed wat hy tot die Vader in alle erns bid. En ons staan 'n bietjie nader sodat ons net kan hoor en toe ons by die plek kom waar ons kan hoor, hoor ons hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En dan sien Jesus, staan op en hy beweeg terug na Petrus en Jakobus en Johannes, en hy vind hulle aan die slaap. Hy maak hulle wakker en ons hoor, hy sê vir hulle, was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Maar ek het julle nodig, om saam met my te waak. Sien Jesus los hulle weer, en hy gaan terug, en hy bid vir 'n tweede maal tot sy Vader, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En hy staan weer op, en hy kom weer by sy disippels, en vir 'n tweede keer, vas aan die slaap. En hierdie keer los hy hulle, van die nood om met sy Vader te praat oor hierdie oomblikke wat aanbreek is groter. Vir 'n derde keer gaan bid Jesus. Maar hierdie keer het die intensiteit toegeneem. Ons merk op dat terwyl hy begin bid, die sweet op sy aangesig uitslaan en dit soos bloeddruppels raak wat op die grond val. Tot hierdie besef kom, wat is op pad om te gebeur, en weer net 'n keer, wat hy tot die Vader bid, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat die wil geskied. En Here Jesus staan op, of eintlik, voor hy opstaan, is daar 'n engel, by hom en hom bemoedig en versterk. Want sien die mens vir wie hy gevra het om hom te help en te waak in hierdie tyd en saam te bid, was nie in staat nie. En die Vader stuur 'n engel om sy seun te versterk. Hoekom was dit so erg? Hoekom hierdie intense oomblikke? Want Jesus het in hierdie beker waar hy oor gebid het, die spreekwoordelike beker, het hy ingekyk. En het elke mens sy sonde raak gesien. Hy het die sinnelose moord raak gesien. Die afgryslike leuen het hy gesien. Elke daad van egbreek wat ooit gepleeg sou word, het hy gesien. Ja, elke sonde wat jy in jou gedagtegang kan laat opkom, het Jesus raak gesien. En hy het geweet, dit wat hy haat, dit wat hy en sy Vader nie kan verdra nie, gaan hy op hom moet neem. En so kom ons, en ons sien Jesus maak sy disippels by mekaar, en hy sê vir hulle, staan op, laat ons gaan, en laat ons gaan kyk, hy is naby wat my verraai. En terwyl hy so praat, moet ons in die verte stemme aankom, en ons kyk so tussen die bome en die bossies deur en die struike en, en ons begin mense sien aankom met fakkels daar, en hulle kom tot by die Heer Jesus, en die volgende oomblik sien ons vir Judas, en hy tree na vore. Hy sê, wees gegroet, meester, en hy gee 'n soen vir die Here. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus. En ons sien mense, waar daar rond staan die disippels, allemaal begin verboureer draak, hier is iets aan die gebeur. En ek dink so in hulle agterkoppe, begin dit wat die Heere Jesus vir hulle gesê het, begin 'n realiteit word, dat hy gaan gevange geneem word binnekort. En dan is dit ewe skielik Petrus, wat maar weer na vore spring en sy swaar trek en die oor van Malchus afkap. Een poging wat hy aanwend om te keer dat hulle die meester sal vat. En Jesus stop vir Petrus en hy sê vir hom, steek jou swaard in jou skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit nie drink nie. Petrus, ek het daar in die tuin van Eden in my gebed, my Vader uitgeklaar, sal ek nie die beker wat hy wil hê ek moet drink, drink nie. En in daardie oomblik demonstreer die Heere Jesus, dit wat hy vir sy disippels geleer het, sy volgelinge, om jou vijande lief te hê, waar hy gesê het, julle moet julle vijande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg. 'N praktiese demonstrasie vir sy disippels van hoe tree 'n disippel van Christus op. En daar kom en hy mag genees Malchus oor. Hierdie persoon wat gekom het om hom gevange te neem, saam met die ander, wat hom kwaad wil aandoen, demonstreer die Here sy liefde. In die volgende oomblik sien ons, hoe die disippels uit mekaar weghard het, toe hulle Jesus gevange neem. Precies wat die Here gesê het, sal gebeur, en wat hulle gesê het, ons sal nooit u verlaat nie. Almal, tot Petrus. En ons kom by 'n plek daar, waar Jesus 'n onregverdige verhoor deur die Sanhedrin begin. En hier die raadsaal is dit Kajafas en sy gevolg, sy manne wat besig is om 'n rede te soek om Jesus uit die pad te kry, om van hierdie man ontslaat te raak, wat al hierdie nuwe dinge vir hulle bring, en teen hulle wettisisme en dinge praat, is hulle besig om iets in die hande te kry, bewysstukke te kry, sodat hulle hom skuldig kan bevind en hom uit die weg kan ruim. En ons hoor hoe daar 'n klomp getuies mense goeters sê. En die meeste daarvan kan ons dadelik eien as leuns, opgemaakte, verdraaide stories. En wat was Jesus se reaksie, merk ons op? Hy is doodstil. Hy sê nie 'n woord. En dit maak Caiaphas die hoëpriester woedend. En ons hoor Caiaphas vir die Here Jesus sê, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. En Jesus se reaksie hierop, u het dit gesê. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemele. Het u iets opgemerk, vriende? Toe daar leuns oor die Here Jesus gepraat word, valshede, en hy alle reg gehad het om homself te verdedig, het hy stil gebly. So of die Here ons wil leer, hoekom wil jy, as jy nie skuldig is nie, net leens oor jou is, hoekom wil jy gaan en jouself gaan regverdig, en jouself gaan verdedig, en jouself gaan tentoonstel, en sê, maar dis nie die waarheid nie, jylle weet nie wat is die waar, al hierdie, is asof hy vir ons sê, leer, by die meester. En toe die waarheid gespreek word, toe maak Jesus sy mond op, en hy beaam en bevestig, wat gesê is. In plaas daarvan, dat Caiaphas opgewonde is, en bly is oor die waarheid wat gespreek word, skeer hy sy kleer, en hy verklaar dat Jesus Gods lasterlike dinge gesê het. Hy verdraai die waarheid weer. En daar en dan, bevind hulle Jesus geskuldig en word tot die dood veroordeel. En so begin die spottery. Hulle trek 'n doek oor ons Jesus se kop. En uit alle rigting slaan hulle hom met die vuis. En spoeg op hom en sê vir hom, profeteer, wie het u geslaan? En Jesus, wat al die mag gehad het, om dit te kon doen, het stil geblei. Want Jesus, verskoon nou die Engelse woord, Jesus was nie in die entertainment besig nie. Hy was nie daar om te vermaak nie. Hy was daar onder die pad is wat die Vader en hy besluit het gestap moet word. In dieselfde tyd wat hierdie ding afgebeur, kom ons agter, maar hier is iets anders aan die gang. Hier in die binnenhof waar 'n klompie mense is en ons merk vir Petrus en Johannes ook daarop. Waar hulle self so bietjie warm maak, ons neem aan het was nogal koud die aand en hulle maak hulle self bietjie warm en dis hier waar ons sien Petrus se toets begin, want ons herinner ons aan die woorde waar hier Jesus sê het, Petrus, voordat die haan gekraai het vanaand, sal jy my 3 maal verloën. En Petrus se toets begin hier, en Petrus was, toe hy daar met die Here Jesus gepraat, in sy hart seker gewees, hy sal slaag. In die eerste diensmeisie merk hom op en hy sê vir hom, jy was ook by Jesus die galereer. En ons dink so by onsself, Petrus, kom, bewys jouself nou. Jy het nou gesê, al sal allemaal, ek sal nie. En ons sien Petrus maak reg om sy woord uit te spreek, hy sê, ek weet nie wat jy sê nie. Petrus, wat maak jy? Hy skuif so 'n bietjie weg een kant toe. Hoopelik dat nou nie die ander ouens opgehoor het wat hierdie vrou nou gesê het en hy het skaars daar gekom en die ander meisie, 'n ander diensmeisie sê vir hom, hierdie een was ook by Jesus die Nasareener. Ah, Petrus het nog 'n kans om reg te maak. Petrus is een belief, focus. En Petrus sê met die eed, hy beloof. Ek ken die man nie. En Petrus vererg hom, hy stap bietjie verder weg na ander punt toe. En daar is 'n groep mense wat vir hom sê, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Petrus, is jou laaste kans om nou reg te maak. Om dit wat jy gesê het, jy sal jou lewe afgelê vir die Here, om dit te kan wys. En Petrus, maak reg. Ons wag in afspanning. En ons lees hier die gedagte. Hy begin homself te verwens en te sweer. Ek ken die man nie. Die ander vertaling in die gedagte eintlik hier is dat hy sê so dat en Petrus het ernstig begin vloek. Kras woorde gebruik. Petrus. Jy het gesê, jy sal jou lewe vir hom gee, maar jy sal jou nooit verloor nie. Nou vloek jy, deur te sê, ek ken hom nie. En vriende, sy woorde het skaars koud geraak, of die aan het gekraai. En ek sien in my geestes oog, hoe hy in Jesus oog kontak maak, hier die woorde in sy hart insny. Ek het jou gesê. En ek wil amper sê, dis nie 'n kyk wat Jesus vir hom gee van, I told you so nie. Maar o, vol liefde. En ons sien hoe Petrus uitstorm. Haar in die nacht bitterlik ween. Hy het rarig gedoen. Hy het sy meester verloor. Maar ons keer terug na Jesus toe daar waar hy voor Pilate staan. En het is nogal interessant wanneer ons hierdie gebeure bedink hoe die Joodse leiers die Romeine by hulle planne betrek het. En dan verstaan ons dit ook, as jy so bietjie hulle geskiedenis navors van die gebruike daar die tyd, dat tydens paasfeestye mag die Jode nie iemand tot die dood veroordeel het. Mag nie iemand doodgemaak het vir enigiets nie. Maar hulle was vasberade, Jesus moes uit die pad kom. En met die regte benadering, sou die Romeine daarmee kon help. En hier staan hulle allemaal voor Pilatus, Caiaphas en klomp mense, en daar in die achtergrond ook nog 'n klompie van die Jode. En Pilatus hoor alles wat hier die manne sê. Alles. Maar in dieselfde tyd staan hy en hy hou Jesus dop. hy staan verwonder dat hierdie man sê niks. Hy wend nie een poging aan om homself te verdedig nie. En wat sê Pilatus vir hierdie klomp? Wat hierdie aantuigings die Here Jesus maak. En Jesus het nie 'n woord gesê nie, en hy sê vir hulle, ek vind geen grond. Geen enig iets wat julle sê, wat maak, dat hierdie man die dood verdien nie. Maar die leiers van die kerk was gereed hiervoor. En hulle het hom so bietjie geblackmail, excuse weer vir 'n Engelse woord. Ons sê nie, jy moet dan mooi dink. Want ons het ander kontakte wat ons kan gaan praat en dit gaan nie vir u goed lyk by hulle dan nie. En hulle sê net, en die skare sê net, ons wil niks weet dat jy Jesus wil vrylaat. En Pilatus onthou, dis die paastyd. En gewoonlik het hulle, wat in hierdie posisie was, 'n gebruik gehad in daardie tyd, om goedgunstiglik die keuse van die volk iemand vir hulle vry te laat. Pilatus bied vir hulle die keuse. Jesus, die koning, die verlosser, die man wat ek na hom kyk, sien ek 'n opregte man. 'N regverdige man. En ek dink, hoe kan ek maak om dalk hierdie persoon vry te kry? Hoe kan ek help? Hy sê, die beste wat ek het, is gee die slegste wat daar is. En hulle sal dalk dan 'n goeie besluit kan maak. En hy sê, goed, dis of Jesus of Barabbas, die moordenaar, die opstoker en die boosgierige, die bedrieër. Dis julle keuse. En ons dink by onsself, maar dis nie 'n moeilike keuse hierdie nie. Wie wil 'n moordenaar weer terug in die samelewing hê? Iemand wat jou skade kan berok. Ons dink by onsself, die keuse is nie moeilik nie, dit moet Jesus wees. Maar die Joodse leiers het ook daar gereed gewees en die volk aangehits. En al wat ons en Pilatus hoor, is gee vir ons Barabbas. Ons soek vir Barabbas. Pilatus vra vir hulle, maar wat moet ek dan met Jesus maak? En ons hoor, Kruisig hom. En Pilatus kan het nie verstaan nie, en hy trek 'n bakkie water en hy was sy hande en sê, ek het geen skuld aan hierdie man. En hy sê, laat hy weggelei word om gegeesel te word. Nou vriende, die geeselstok was bekend in daardie tyd in die Engelse taal ook as the cat of nine tails. En hier is so 'n prentjie, 'n voorstelling min of meer, hoe hy kon gelyk het. En hy het bestaan uit 9 leerriempies, elkeen min of meer 1 meter lank. Elke riempie het 'n stukkie been of 'n stukkie staal ingehaad, plus minus 10 voorwerpe per riempie. En elke hou wat die soldaat daar die liggaam toedien, is dit 90 voorwerpe, maar die liggaam van Jesus oopskeer. Die gebruik was, dat die soldaat nie ophou tot hy nie meer kan nie. Het elke hou sien ons, die pyn, van ons Heer. hake hou, word sy liggaam uit mekaar geskeer. En hy doen dit vir jou en my. Hy bly daar. Hy weet, hy kan nie weg nie. Hy weet, hy kan nie stop nie. Want daar is 'n kruis wat hy moet uitkom vir 'n Willie wat hom eendag gaan nodig hê. En ons besef, hier is 'n poging van die Satan om te keer dat Jesus by die kruis kan uitkom. Want die Satan weet, dis waar sy kop vermorsel sal word. En so vind ons ons op die Via Dolorosa, die pad na Golgotha. En daar het ook een hele paar dinge gebeur, maar ons kom daar op Golgotha. En met die aanloop sien ons ook Jesus, en hy dra die dwarsbalk, want dit is wat elke veroordeelde wat gekruisig sy word gedoen het, hy het sy dwarsbalk gedra. En hier die balk het so tussen 34 tot 75 kilogram geweeg. En ons sien hoe Jesus veg onder die gewig van hierdie dwarsbalk. Omdat sy verbryselde liggaam sy kragtige tap was. En ons sien hoe hy daar op 'n stadium in mekaar sak en nie meer kan nie. En sien is man met die naam van Simon van Sirene word nader getrek en gedwing om die Here Jesus se dwarsbalk verder te dra. En ons sien Jesus is gedaan. Elke asem teeg wat hy gee is pyn. Daar by Golgotha aangekom word die dwarsbalk op die ander balk reg vasgeslaan en genadeloos gooi hulle Jesus met daar die stikkende liggaam op hierdie ruwe kruis. Geen genade. En ons sien hulle wil vir Jesus iets gee om te drink, asyn en gal gemeng. Dit was maar een of ander pynverdower wat hulle daar die tyd gegee het, sodat die mense nie dadelik daar sou sterf reeds nie. Maar Jesus weier. Dan vat hulle spykers, plus minus 13 tot 18 centimeter lank. En hulle dryf dit deur die gewrigte van die Here Jesus se hande en sy voete. Ons kan onsself net sien hoe hy daar die pyn verdra van elke hou wat ingedryf word en die pyn deur sy liggaam skiet. En dan tel hulle die kruis op en laat val om in die gat. Die verskriklike pyn wat hy nie moes verduur toe daar die impak op die hande en die voete kom. En hy sien net hoe swaar dit raak, al swaarder en swaarder om asem te haal. Elke poging wat hy wend net om bietjie asem in te kry in die longe, is moeite. Hy sien vriende, die kruisiging was die wreedste dood wat iemand sou kon sterf. En het was net vir die ergste misdadigers bedoel. Dit is hoe hier die kerkleiers wou hê die wêreld Jesus moes sien. As 'n wrede misdadiger. Nie as verlosser nie. Hulle wou hom heeltemal afbreek vir dit waarvoor hy sou staan. En daar hang ons Jesus aan die kruis. En ons sien die soldate, daar doenig onder aan die voete van die kruis, waar hulle besig is om die Here Jesus se klere te verdeel, en ons dink terug aan dit wat daar gestaan het in Psalm 22. Dat daar in my gewaad die lot gewerp word. Sien hoe is hulle besig met al hierdie dinge. Maar in al hierdie chaos, hoor ons die Here Jesus weer met die mense om hom praat. Net voor hy sterwe. En ons noem hulle die sewe kruiswoorde van die Here Jesus wat ons daar hoor. Jy sien saam met hom hang daar twee ander manne, regte misdadigers, wat hulle deel ook ingekry het met die spotterij en die vraag, help ons ook om hier af te kom, verlos jyself en onsself. En terwyl dit gebeur, hoor ons deur Jesus se woorde waar hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Jesus, wat regverdiglik of 'n regverdige man was, wat nie die kruis verdien het nie, het al die reg gehad om sy Vader te bid en te sê, slaan hulle dood, wreek hierdie wat die onregverdige aan my gedoen word, wreek dit op hulle. Hy het al die reg gehad. Sê, Vader, vergeef hulle. Moet nie dit teen hulle hou nie. En ek dink, dis hier die woorde, wat die een man aan die kruis geruk het. Want hy het gesê, hy is regverdig, hy hoort nie hier nie, ons twee hoort hier. En hy hoor wat Jesus daar uitspreek, en ek glo in my hart, is hier die woorde, wat hom geruk het. Vader, vergeef hulle. En hy sê, ach Here, dink aan my. Dink aan my. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat mooi woorde aan daardie moeilike, donker omstandighede vir daardie man. Hierdie man het gesê, hy sal my saamvat. Hy het nie geweet wat dit beteken nie. Hy het nie in 'n kerk sy lewe lank gesit en al hierdie wonderlike boodskappe gehoor nie. Hy het net besef, hierdie man is iets anders. En dan sien ons hoe Jesus so om kyk, en hy sien vir Petrus, ag vir Johannes en vir Maria, sy moeder daar. En hy sê vir Johannes, daar is jou moeder. Johannes, ek plaas dit op jou nou, om na te kyk. Vrou, daar is jou seun. En het was 'n rukkie stil en ons hoor die volgende woord van die Here Jesus aan die kruis. Eli, Eli, lama sabachthani. En ons wonder wat dit beteken. En iemand sê vir ons, dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? En sien op daar die oomblik, hang Jesus in die middel, tussen hemel en aarde. En die grootste gros mense op die aarde het hom verwerp. Sien hom as 'n misdadiger. Maar Jesus raak bewus. Sy Vader is nie daar nie. Want op daardie oomblikke word hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Al die sonde op hom uitgegiet, en sy pa, vader kan hom nie so aanskou nie. En hy hang alleen om dit te dra. En in al hierdie dinge roep hy uit, ek het dors. En hulle bring weer vir hom ietsie om te drink. En het bring hom by die volgende woorde uit. Dit hulle staai. Dit is volbring. Die beker wat hy vir my gegee het om te drink, het ek gedrink. En die laaste, wat ons van Jesus sou hoor, is die woorde, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Vriende, hoor mooi, dis net Jesus, alleen, wat sy gees kon oorgee om te sterf. Dit ruk my in my hart, en ek weet, dis maar 'n gesigte wat ons geleer het, maar as iemand sê, my kar het die gees gegee, net Jesus kon sy gees gee. En so sterf hy. En die toets wat hulle daar die tyd gedoen het, om te kyk of iemand dood is, was dat die bene gebreek moes word. Want sou iemand op daai oomblik nog nie gesterf het nie, sou daai pyn wat die bene van gebreek word, die finale wees. Maar daar is nog 'n profesie wat gemaak is. En omdat oor Jesus gaan, moes dit in vervulling kom, en dis die profesie van Sagaria 12 vers 10. En hulle sal opsien na hom, na my, vir wie hulle deurboor het. En ons sien hoe een van die soldate een spies gryp en Jesus in die sy steek. En die teken dat hy dood was, was water en bloed, wat uit sy sy gevloei het. En alles is verby. Vriende, as het vanmorgen gekyk na die pad, waar die Heere Jesus na die kruis gestap het vir jou en my, het gesien, hy het sy alles gegee. Hy het nêrens kop uitgetrek. Dit het sy lewe en sy bloed gekos, wat moes vloei. Hy het die volle prys betaal. Die volle prys. Hy het niks terughou nie. Hoekom? Sodat jy wat vanmôre hier sit, 'n kans kan kry om die ewige lewe deelagtig te word. Hy het sy alles vir jou gegee. Lang nog wil jy dit wat hy vir jou gedoen het in sy gesig tergooi? Hoe lang nog wil jy sy liefdeswerk wat hy vir jou kom bewys het aan die kruis veracht?
jy wat nog nie die Here ken, as jou verlosser en saligmaker. Dus, hoe lief Jesus jou gehad het. Wil jy nie om 'n kans in jou lewe gee? Wil jy nie vandag, op hierdie dag, wat ons vier as die kruisig, tot die Here roep, om genade, om 'n kans gee om jou lewe te verander. U wat gered is, maar nie die Here dien soos jy moet nie. Dis wat Jesus vir jou gedoen het. Sy alles gegee. Wil jy nie maar voor hom bely en reg maak en jou alles vir hom gee nie? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemel Vader, ons dankie vir die woord. Jesus, ons dankie vir dit wat U vir ons kom doen het. Heere, ons wil vanmôre bid as hier iemand sit, tot wie hy kon deurdring oor die werk wat hy vir hom kom doen het, of vir haar, dat hy alles gegee het, so dat hy gered kan word. Wil hy nie met daar die persoon werk? As daar 'n kind van God is wat hy nie dien soos hulle moes nie, en besef die prys wat hy betaal het, hoe kan ek nie my alles vir u gee nie? Wil u nie ook met daardie persoon werk nie? Vriende, terwyl ons hoofde so gebuig is en die oog gesluit is, gaan ons na 'n boodskap en sang luister.
You was the
Ons hoofde nog steeds, vriende, ons hou ons oog gesluit. Ek wil graag vanmôre geleentheid gee, as hier iemand is, wat sê, ek het Jesus nodig. Ek het besef, wat hy vir my gedoen het. As daar iemand vanmôre is, wat sê, ek het hom nodig in my lewe, wil u nie net die hand opsteek, dat ons vir sal bid, hand opsteek, red ons die daar is hand, wat ek sien, laat sak maar, daar is nog hand, laat sak maar, daar is nog hande, laat sak maar, Jesus het dit vir jou gedoen, wat gaan jy vir hom teruggee? Hemel Vader, jy het hier die hande gesien, en jy ken hulle. Nie dalk iemand gesit, Here, wat weet, jy het met hom gepraat, maar nie die kans om die hand op te steek nie. Jy is almagtig, jy het hom gesien. Ons wil bid, Here, dat die werk wat jy daar begin, dat het nie nou sal ophou nie. O Gees van God, dat jy hulle sal uitdryf, Here, dat hulle nie hierdie kans sal voorbij laat gaan. Want as ons hier by hierdie deur uitstap, dan praat allemaal oor alle ander in goed. En die Satan steel die zaad. Dus pleit by u, dat u hierdie mense ergens sal maak. Bid vir kinders van die Here, wat hierdie besef gekry het, Jesus het sy alles gegeen, ek is so lafhartig in my verhouding met hom. Om reg te maak, dat die daar die hart ook sal raak sien. Dankie Here, dankie vir u werk, wat u kom doen. Amen. Vriende, ek wil daar die mense sê, ek het 'n nood en 'n behoefte uitnooi. Ek kan onthou as kind in hierdie kerk, het die dominees baie keer gekom jou uitdaag. Moenie die kans voorbij laat gaan. Moenie hier die afspraak wat Jesus nou met jou gehad het. Ignoreer nie. Maak ergens. Kom uit, as allemaal uitstap, kom uit na vore. Ons gaan die geestelike werkers vraag om achter te blijf. Maar moenie voorbij gaan. Moenie hier die geleentheid mis nie. Dat my terugdink aan baie onlangs, paar weke terug, waar ek 'n begrafnis in Ermelo, waar die een lidmaat, haar sussie aan die dood afgestaan het, en haar boetie in 'n rolstoel daar by die begrafnis was, Here, daardie dag die woorde in my hart gelê het, net om dit te sê, wie van julle kan my die waarborg gee? Ek dink amper is oom Gert, die Gertkoetser, wat dit ook altyd sê. Wie kan my die waarborg gee, dat as jy hier uitstap, of selfs oor 5 minute, jy nog gaan lewe? Laat daai middag, kry ek 'n oproep van dieselfde lidmaat, wat haar sissie vanoggend begrawe het. My boetie is oorlede. Kan jy daar die kans vat, om so met jou siel te dobbel? Kom ons staan, ons gaan afsluit met Halleluja, lied 76, as net die eerste en die vierde versie, as ek die kruishout gade slaan. Kom ons staan. Die seën van die Here gaan in sy vrede, as hy vrede het, so nie bly agter en maak vrede met die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.